Am vrea să citim un cuvânt al lui Dumnezeu care să se adreseze în mod special noii generații, dar și bisericii în ansamblu ei. Citim un cuvânt foarte, foarte cunoscut din cartea Daniel și apoi vom înțelege care sunt bătăliile acestei generații încotro ne îndreptăm, care sunt riscurile, pericolele imense care străbat generația aceasta și o fac atât de vulnerabilă. Iată ce zice cartea Daniel, capitolul 1, începând cu versetul 1, Duhul lui Dumnezeu spune așa: în anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenas, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea aceră și pricepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeienilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Vă puteți așeza, cei ce sunteți cu noi și ceilalți, bineînțeles. Sunt adeptul întâlnirilor interactive. Am plănuit cu fratele Daniel Preda de mult o întâlnire de tineret, am tot plănuit, n-am reușit să o facem să fie interactivă, adică îmi plac întâlnirile acelea în care oamenii sunt confruntați cu adevărul, răspund la adevăr, îmi plac provocările și sigur că mă simt mai eficient în formatul acela. Însă fructificăm momentul acesta și mulțumim lui Dumnezeu că sunt resursele necesare să ne putem adresa noii generații, bătăliile noilor generații. O facem cu nădejde. De ce nădejde? Pentru că din textul citit din Ioan, capitolul 5, text pe care fratele Radu l-a citit, am observat că Dumnezeu nu-i condiționat, nu-i limitat în acțiunile Lui de condiția umană. Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile Lui de reguli, de dogme. Dumnezeu acționează după bunul plac. El zice și să face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Și de aceea cred că și în contextul actual, Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile Lui de vremea aceasta extraordinar de dificilă. Și că Dumnezeu, dacă vrea, El face. Și e adevărat că e dureroasă starea. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Cum poți oare ajunge în casa îndurării să n-ai pe nimeni? Cum putem explica starea aceasta de fapt, de lucruri, în care în casa harului, care este expresia părtășiei, drumului împreună, cum adică să ajungă cineva în casa harului, într-o ipostază atât de delicată și atât de dramatică, să n-aibă pe nimeni? Eu cred că sunt tineri de pildă acasă, care sunt prinși în tot felul de mizerii, în tot felul de vicii, în tot felul de dependențe și n-au pe nimeni. Ceea ce e fantastic în lucrarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu este limitat în acțiunile Lui. De faptul că nu ne putem vedea față în față, de faptul că nu pot să fac o rugăciune cu punerea mâinilor, pentru că așa e condiția. Dumnezeu nu e limitat în acțiunile Lui. Pe de altă parte, dragii mei, trebuie să înțelegem că există un război teribil cu preponderență îndreptat spre noul val. Poate vă întrebați ce rol au întâlnirile astea de tineret. Mă duc la zeci, m-am dus la zeci de întâlniri în țară și în lumea asta. Care e rolul lor? De ce facem aceste întâlniri? Care e raționamentul pivotal pentru care organizăm o asemenea întâlnire, de pildă, chiar în formatul acesta, prin care ne adresăm mai ales noi generații, dar și tuturor deopotrivă? Ce am vrea să evităm? În istoria lui Israel avem nenumărate episoade când diavolul a încercat să asedieze poporul lui Dumnezeu. N-a putut să facă asta în prima generație, dar în generațiile care au venit, a semănat în prima generație haosul și a răsărit în a doua generație. De pildă în Judecători, în capitolul 2 și versetul 10, ni se spune că după ce Iosua a murit și bătrânii din vremea lui Iosua, s-a născut o altă generație. Neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Neamul acela fiind neamul lui Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua. Și după ei s-a ridicat un alt neam. Dar neamul acesta care s-a ridicat, noua generație, avea un dublu handicap. Sunt lucruri la care rămâi șocat când citești din Scriptură. Și asta ne motivează să pregătim noile generații, să le ținem în priză și lângă Domnul. De ce? Care e riscul? Și gândindu-ne la riscul acesta, să gândim strategii noi ca să promovăm o generație cu frică de Domnul. Neamul acesta de oameni nu cunoștea pe Domnul. Doi, nu cunoștea nici istoria lui Israel împreună cu Dumnezeu. Nu știau ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. De altfel, ca să înțelegeți preocuparea aceasta a păstrării vii în mintea poporului relația cu Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit anumite sărbători prin care evreii să nu uite de relația lor cu Domnul. Sărbătoarea corturilor, sărbătorile pascale, rolul lor era să-și aducă aminte că au fost străini, că Dumnezeu i-a restaurat, i-a răscumpărat și că s-ai Domnului, să nu uite asta. Mi-e frică de noua generație. Pe de o parte mi-e frică pentru că resursele noii generații sunt imense. Ei ar putea fi o forță dacă Nebucadnețar, care n-a murit, ci s-a clonat într-o versiune contemporană, dacă Nebucadnețar n-ar fi, nu mi-ar fi așa de teamă, nici de pruncii mei, nici de tinerii din adunare și nici de tinerii dumneavoastră din adunare. Aș vrea să plecăm în demersul nostru și cu gândul acesta că Dumnezeu nu-i limitat în acțiunile Lui. Că dacă ești un tânăr care stai probabil nepăsător, dar ești dependent, legat acolo jos, că Dumnezeu poate să rostească cuvânt de vindecare, de reabilitare. Că vremea robiei se poate termina în seara asta dacă vrei. Că asta spune Domnul celui din Betesda, eu vreau, tu vrei? Aici nu se pune problema care e regula jocului, că în casa lui Dumnezeu face regulile, dragii mei. Dumnezeu te întreabă doar dacă vrei, celelalte îi aparțin lui Dumnezeu. Ar fi o dramă seara asta să terminăm închinarea noastră, să încheiem închinarea noastră și să nu se fie atins nimeni de poala hainei Mântuitorului. Seara asta nici nu vrem altceva decât să ne atingem de poala hainei lui. Însă ceea ce am să vă spun în seara asta vis-a-vis de relația Nebucadnețar, poporul Domnului, este important și din perspectiva aceasta lui Nebucadnețar. Dorința lui este să treacă tinerii din slujba regelui Jehova în slujba împăratului. Biblia ne spune aici că finalul demersului lui Nebucadnețar este acesta. Ei, tinerii, vom vedea câțiva pași la care vă invit să fiți meditativi, și să observați pericolele acestea, poate că le chiar experimentați în vremea asta. Trebuie să înțelegeți că finalul procesului lui Nebucadnețar este acesta, să-i treacă după perioada aceea, tinerii trebuie să treacă din slujba lui Jehova, că erau aduși din țara lui, și să treacă în slujba împăratului. Și ni se frânge inima când vedem tinerii plecând din biserică. Până duminica trecută a cântat în adunare, apoi îl vezi pe centru, îl vezi pe pietonal, îl vezi în grupuri de joasă speță, îl întâlnești în medii infecte și te întrebi cum e posibil. Nebucadnețar are strategia lui. Și seara asta eu doar o subliniez de aici din Scriptură, care a fost demersul, care au fost pașii, ne uitând faptul că astea sunt bătălii ale noilor generații, sunt bătăliile tuturor. Dacă n-a putut în generația părinților, va încerca în generația pruncilor și a nepoților. Strategia lui e aceeași. să treacă tinerii din Biserica Hristosului Celui Viu, dragii mei, în slujirea Dumnezeului veacului acesta, riscul imens, riscul imens, te contaminezi mult mai ușor decât îți imaginezi, mult mai ușor. Și când citesc pasajul acesta și când mă uit aici la demersul pe care îl vrea, pune-i în școala mea, zice, învață-i acolo, dar nu orice tineri, cei mai buni. Tinerii aceia de spiță boierească, de neam ales, oameni foarte capabili, ia-i de acolo, parcă suntem în epistola lui Petru. În epistola lui Petru ni se spune că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale, ca un leu care răgnește. Strategia lui este învăluirea, separarea de turmă și apoi, inevitabil, atacul fără egal, dragii mei. Pune-i în școala mea și după ce termin cu ei, vreau să-mi slujească mie. Oare e posibil? Oare se poate un tânăr crescut într-o familie de creștini autentici? Oare poate un astfel de tânăr? Un tânăr care a cântat în grupul de laudă și închinare? Un bărbat sau o femeie care te-ai fi gândit că este îngerul lui Israel? Oare poate ajunge o epavă? Oare există potențialul acesta în dreptul nostru? Uite că există. Lucrurile acestea s-au perpetuat prin istorie, mereu și mereu găsim valuri, generații întregi care n-au știut să rămână fideli lui Dumnezeu. Au imitat, au mimat evlavia, dar n-au mai avut nicio relație cu Domnul. Vă uitați în cartea Isaia, un popor care îl cinstea pe Dumnezeu cu buzele, dar inima era foarte departe. În generații, diavolul reușește să transforme funcția în forme. Și ne săturăm cu forme care sărbezesc sufletele noastre. Ne mulțumim cu ele. Suntem pe final de an, dacă nu ne săturăm sufletele din Biblie, după programul de citire a Bibliei, de la întâi ar trebui să fim în epistola către Galateni. Trageți tare că nu o să apucați de citit Biblia. Oamenii nu se satură, ne vom uita ce face, îi pune în școala lui, le dă de lucru, are resursele necesare să facă asta. Nu uita! Atunci când te invită în procesul acesta, dorința lui este să te treacă în slujba lui. Am văzut slujitori, predicatori în căderi greu de imaginat, într-un regres teribil. Cum e posibil? Nebucadnețar are agenții lui, dragii mei, mă uit aici, care o căpetenie, care se ocupă cu așa ceva, ce mănânci, cu ce saturi mintea, inima, absolut fiecare detaliu este pus la punct. Un prim pericol asupra căruia aș vrea să meditați, și merită să rămânem câteva minute, este asediul acesta, bătălia aceasta pe care Nebucadnețar o dă pentru mintea noastră, pentru mintea voastră a noii generații. Minți, dragii mei, odată ce cucerește teritoriul acesta, odată ce mintea devine captivă lui Nebucadnețar, celelalte sunt ușor de câștigat. Minți slabe. De aceea chemarea Scripturilor și chemarea lui Pavel și chemarea Domnului este aceasta, să ne prefacem prin înnoirea minții. Protejați-vă mintea, dragii mei. Asta nu e un lucru ușor, este tot mai greu în generația noastră, când curg peste noi informații, peste informații, ai dat un click și într-o fracțiune de secundă tăbăresc într-un mod talibanic în mintea ta tot felul de informații și mintea ta e asediată. Oameni pe care auzi spunând, nu mai știm ce să credem. Și aici pasajul acesta spune, ia tinerii aceștia și reeducă-i, schimbă-le mintea. În vremea comunistă era un proces de reeducare, spălarea minții. Sunt foarte mulți oameni astăzi care nu fac diferența între învățare și îndoctrinare. Îndoctrinarea ocolește procesul învățării, preluând concluziile numai pe care nu le poate argumenta. Învățarea presupune un proces care te conduce apoi la niște concluzii în urma procesului. Sunt foarte mulți care n-au numai concluziile și asta e indoctrinare. De aceea, în situația lui Nebucadnețar, o bătălie a noilor generații este o bătălie pentru mintea tinerilor. Pentru mintea tinerilor. De aceea e foarte greu să le spunem, dragul meu, nu-i sănătos să te îmbraci așa, nu-i bine să trăiești așa, nu-i corect să vorbești așa, nu-i înțelept să faci asta și ne întrebăm de ce e atât de greu. Nebucadnețar i-a pus în școala lui. Are toate metodele tehnologice, are toate resursele, toate capabilitățile astăzi. Să ia un tânăr și să-i spele mintea. Și tu ca mamă, ca tată, ca păstor, ca predicator, comitet, n-ai nicio putere decât puterea lui Dumnezeu, dragii mei, că Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui. N-ai ce face numai să te rogi când pruncul îți pleacă de acasă, să spui: Doamne, dacă nu ești lângă el, s-ar putea să-mi pierd copilul. Dacă acum nu-l însoțești în drumul ăsta, îmi pierd pruncii. De ce? Pentru că o bătălie pe viață și pe moarte o dă diavolul și o dă Nebucadnețar, dar o dă pentru mintea lor. Pune-i în școală, zice. Pune-i în școală. Cum să se protejeze? Ce ați putea face? Apostolul Petru scrie două epistole. În a doua epistolă, în capitolul 3, cu versetul 1, el spune așa: fraților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Vă dau înștiințări, dar de unde vin înștiințările astea? Dați-mi următorul verset. De unde vin înștiințări? Să vă fac să vă aduceți aminte, înștiințările astea vă aduc aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Ce șansă poate avea noua generație să opună rezistență unui asemenea val pentru mintea lor? Ce șanse au? Prin biblicizarea minții. Prin biblicizarea minții. Alfred Lord este un englez care a trăit în perioada victoriană, adică în vremea în care împărăteasa Regatului Unit era împărăteasa Victoria. Și în perioada aceea a trăit bărbatul acesta care a fost poet și scriitor. Și el a spus așa, bărbatul acesta a spus că niciun popor nu poate fi înrobit intelectual și social dacă citește Biblia. Niciun popor nu poate fi înrobit, nu poate fi îndobitocit. Societatea noastră traversează un proces de îndobitocire fără precedent în istorie. Fără precedent în istorie. Sunt emisiuni de cea mai joasă speță pe canalele de televiziune. Sunt imagini josnice care duc în degradare ființa umană. Și oamenii stau și își intoxică mintea. Soluția lui Petru, soluția Domnului este aceasta: biblicizați-vă mintea, citește cuvântul lui Dumnezeu. Billy Graham a spus lui Gorbaciov, în vremea în care Gorbaciov a inițiat perestroica în URSS, Billy Graham a spus: citește cuvântul Domnului ca să-ți vorbească. Și Dumnezeu i-a vorbit. Știți ce i-a vorbit lui Gorbaciov? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie pentru echilibru de cuvânt. Când pruncii noștri nu mai citesc Biblia, dragii mei, când tinerii din adunare stau pe nu știu ce sisteme de comunicare, pe tot felul de chestiuni care mai degrabă sunt imagini decât cuvânt, asta le îndobitocește mintea. Mintea noastră se cultivă, se dezvoltă numai dacă cuvântul este la loc de cinste. Tu numai dacă citești îți dezvolți mintea. Tu dacă vezi imagini peste imagini, mintea ta devine o minte leneșă. Și știi ce zice apostolul Pavel? Zice: ceea că lucrurile tari sunt pentru ceea căror minte s-a deprins cum? Prin întrebuințare. Puneți mintea la contribuție. Dar nouă ne plac imaginile. Acolo noi nu facem nimic. Acolo stăm și îl încezim și ne uităm cum alții o creat pentru noi. Mintea noastră e făcută să creeze, dragii mei, nu să copieze. De aceea ne place să copiem și la școală. Niște leneși, stăm și copiem și să luăm note bune. Încearcă să creezi, că noi suntem expresia Creatorului care a creat, n-a copiat, dragii mei. Dar uitați-vă cum imitația ocupă loc de cinste în societatea noastră. Biblicizați-vă mintea. Dragii mei tineri, care sunteți acolo pe undeva pe acasă și mintea ta a luat o razna și ești dependent de tot felul de lucruri. Ăsta e un război teribil pe care Nebucadnețar îl dă pentru mintea ta. Deocamdată te ascunzi de frați, nu te știe nimeni. Ei nu-și dau încă seama că în mintea ta s-a cuibărit școala lui Nebucadnețar. El nu dorește doar să-ți furnizeze niște informații. El vrea la final să te mute din slujba Domnului în slujba împăratului, a Dumnezeului veacului acestuia. Când te trezi în slujba lui, târziu să te mai dezmeticești. E foarte târziu. Daniel a fost ales în slujba împăratului, dragii mei. A fost la curtea împăratului, dar în slujba Domnului. De aceea îl găsim într-o situație pe Daniel, dacă vă aduceți aminte, s-a semnat un edict de uciderea tuturor înțelepților din Babilon și ce e foarte interesant, deja era Medo-Persia venită la putere, era Dariu cel care semnase edictul acesta și zice că Daniel s-a dus în casa lui, s-a rugat, bazat pe promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Solomon, cu privirea îndreptată spre locul acesta și spre casa aceasta, îi ascultă, zice, dacă s-o ruga așa. Și Daniel zice Biblia așa că s-a rugat, dar s-a rugat cum făcea și mai înainte. Nu situația a generat rugăciunea. Rugăciunea era stil de viață. Nu? Știți de ce ne este greu să facem față unei situații? Nu suntem obișnuiți. De trei ori pe zi când au, noi ne rugam de trei ori pe săptămână. Dar el așa făcea și a continuat viața. Pentru că rugăciunea era stil de viață. N-a dat voie niciodată, de altfel e o mare discuție în jurul lui Daniel și în jurul lui Lot, că Lot a fost scos din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din Lot. Și Daniel a trăit în Babilon, dar Babilonul n-a trăit în Daniel. Și a trăit împărăția lui Dumnezeu și într-un fel Daniel a coborât cerul în Babilon, dragii mei. Dacă vă aduceți aminte că mari regi au declarat că nu este Dumnezeu decât Dumnezeul lui Daniel. Este Dumnezeul care ascultă, Dumnezeul care izbăvește. Așadar, e un război teribil pentru mintea noastră și mai ales pentru mintea voastră. Pentru generația mea n-a fost atât de periculos și nici pentru generația părinților mei, însă acum a apărut un element vital, tehnologia. Tehnologia, dragii mei, bântuie mințile oamenilor. Sunt tineri care nu pot ajunge la biserică din pricina tehnologiei. Îi mănâncă zilele și nopțile. În 1456 Gutenberg a inventat tiparnița, cuvântul. Și asta a săturat mintea noastră. În perioada aceea a fost marea trezire și marea reformă, că mințile oamenilor erau săturate de cuvânt. Nu citește nimeni nicio carte și de aceea mințile sunt leneșe și slabe. Dar s-a întâmplat un fapt extraordinar. În 1873 s-a descoperit că lumina, imaginea, poate fi convertită în impulsuri electrice, trimise la foarte mare distanță și reconvertită din nou în imagine. Și noi numim asta televiziune. Și din momentul acela a început decadența. Oamenii, societatea a devenit captivă imaginii. Și sunt oameni care stau cu ceasurile pierduți în fața unui televizor. Zile întregi, toate emisiunile de știri. Mă feresc mai mult de o emisiune de știri, nici cu un gram. Și la aia mă uit că mă strigă Marcela, știrile dacă vrei. Și atunci așa cânește, mă duc la o emisiune de știri, dar nu-mi consum energiile acolo. Oameni care stau, le văd toate. De altfel am afirmat odată și cineva m-a sunat de undeva din țară, am observat că o emisiune care mi-era foarte dragă și era cumva prezentată de Moise Guran, bărbatul acesta care mi s-a părut foarte deștept, foarte activ așa, nu a rămas pe nicio televiziune, că nu a încăput de tot felul de emisiuni de 2 lei, mireasă pentru mama, acces direct. Cum să te uiți la o asemenea inepție? Unii mă aprobă zâmbind, alții suspinând. Cum să stai? Cum să? Nu a încăput de... Ce ne spune asta? Că ăsta e nivelul poporului. Că mintea e leneșă. Mă rog pentru o generație de tineri, frate Sever, frate Dani, să vă scoată Dumnezeu o generație de tineri care să aibă pasiune pentru cuvânt. Amin. Ne trebuie tineri, oameni care să aibă plăcere de Scriptură, să-și găsească plăcerea. Vorba psalmistului, cuvântul tău e ca o candelă pentru picioarele mele, lumină pe care are. Mă bucur de cuvântul tău ca cel care găsește o mare pradă, că numai așa îmi pot păstra mintea curată. Dacă Dumnezeu nu-ți echilibrează mintea, ascultați-mă ce vă spun, veți găsi asta în Romani, în capitolul 1, mai ales din versetul 28 încoace, că o minte care nu e echilibrată de harul lui Dumnezeu devine o minte blestemată. Mintea asta blestemată, zice Apostolul Pavel, că concepe și apoi înfăptuiește cele mai mizerabile trăiri. Din pudoare n-am să reproduc păcatele acelea, dar s-ar putea să fii printre ele. Toate-s cu iz imoral, E o decadență la nivel moral, e o decadență fără precedent atunci când mintea noastră este dusă în școala lui Nebucadnețar. El ne-o satură cu mizerie, ne îngroapă mintea. Și când mintea îi roabă, trupul e ușor de condus. Așadar, care e procesul? Care sunt bătăliile noilor generații? Dragii mei, e o bătălie pentru mintea ta, păzește-ți mintea. Protejează-ți mintea. Cum să mi-o protejez? Biblicizează-ți mintea. Citește din Biblie, stai în grupuri de studiu. E foarte complicat să inițiezi o discuție din Biblie și să o păstrezi 10 minute. E foarte complicat. Nu știu dacă ați descoperit asta, dar când inițiezi o discuție din Biblie, toată lumea devine blazată, plictisită. Ai sentimentul ăsta că tu ești singurul nebun de acolo. Și tăței lalți îți cuminți și dau din cap, zi săracul, nu știe el. Îl mai lăsăm vreo două minute să mai zică din Biblie. Nu mai vorbesc în noua generație. Că de unde vorbește gura? Din prisosul inimii. Ce ai depozitat, vei debita. De aceea, când mă uit la Nebucadnețar, regăsesc într-un mod extraordinar în generația aceasta, dragii mei. Tot felul de păcate... John Piper a scris o carte superbă, Păcate respectabile, așa o numit el cartea. Nu-i foarte groasă, vreo 150 de pagini, vă recomand celor tineri. Păcate respectabile. Păcate care nu au ni se par că sunt chestiuni foarte normale. De fapt, sunt deviații înfricoșătoare. De altfel, oamenii care nu vor fi mântuiți sunt oameni care nu realizează gravitatea păcatului. Un lucru care l-a făcut diavolul, totdeauna l-a făcut, dar parcă niciodată ca în generația voastră și în vremea noastră, este acela că atât de tare a îndulcit păcatul, încât păcatele au devenit tot felul de boli și la boală soluția e medicul, nu-i Hristos. Și atunci oamenii se duc la medic, la psihologi, ziceți de viață, s-au suferit când eram mic. Nu, n-au suferit. Scriptura ne spune că au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu și-o tras mâna. Și când Dumnezeu își trage mâna, noi fără Dumnezeu, devenim niște animale în mișcare, dragii mei. E un război teribil pentru mintea ta. Te rog să ai grijă cu ce-ți saturi mintea. Eu zic că ar trebui să ștergi aplicațiile alea mizerabile, să-ți propui în seara aceasta că nu-ți vei mai lăsa mintea captivă la gunoile alea. Și că din seara asta vei lăsa cuvântul să te protejeze. Știi ce s-a rugat Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17? Să-i sfințească Dumnezeu, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Când ești expus Evangheliei, când stai în contact cu Evanghelia, dragii mei, mintea devine sfântă, inima ta se sfințește, viața ta se schimbă. Un al doilea lucru, un al doilea asediu. Nebucadnețar îți schimbă identitatea. Face un asalt asupra identității tale. Zice Biblia aici că tinerii ăștia s-au dus în Babilon cu niște nume. Numele în Israel era legat de Dumnezeul lui Israel. Dacă ați observat prin adunări, noi nu mai vrem să ne punem numele la copii din Biblie. Ați observat de unde ne punem numele? De la Hollywood. Că mari personalități, hai să le numim așa cu ghilimele de rigoare, personalități din Hollywood, dragii mei, își pun nume din Biblie. Au Moise, David, găsești la foarte mulți. Că noi le punem numele lor. Dar nu la identitatea asta terestră, că numele ăsta pentru cât îi? E pentru pământul ăsta, oricum te-ar chema. Mă refer la identitatea cristică. Când au ajuns în Babilon, au avut grijă să le schimbe identitatea. Și au zis, Daniel, ce e aia? Schimbăm numele, Belșațar. Mișael. Nu. No. Schimbăm nume, ce e aia, Azaria? Și le schimbăm identitatea. De altfel vă spuneam că în naivitatea noastră, pentru că nu stăpânim scripturile, ne permitem uneori să facem niște derapaje. M-a chemat cineva la binecuvântare și mi-a spus, frate Marcel, m-a chemat la binecuvântarea copilului nostru și a spus, îmi pare rău, nu pot în perioada asta. Și a spus, vai, da, și numele, i-am pus nume din Biblie, zice Abednego.
Marcela mi-a spus că puteam și să tac, dar n-am putut, uitați că n-am putut, m-am rugat să tac, dar n-am putut, vă rog să mă credeți. Am zis, Abednego-i zeitate păgână, nu, frate Marcel, confuzie, zice, ăla din Daniel era Azaria. Dar nu ți-a mintea biblicizată și i-ai pus Abednego. A zis că acum, cred că dau pe Google și zice, dăm un nume care nu-l mai are nimeni. Și fratele Google găsește unul în Biblie, nu știe el unde scrie. Și îl pune ăla. Nici păstorul uneori stă să gândește, oare, de unde din Biblie asta? E un nume obscur. Că am intrat în competiția numelor a identității. Este un om în Biblie care s-a previzionat în dreptul lui a fi îngerul lui Israel. Numele lui este Samson. Bărbatul acesta a ieșit din sfera de influență a lui Dumnezeu. Soare mic înseamnă Samson. A călcat în picioare identitatea lui, adică care era Nazireu. Știți ce înseamnă Nazireu? Închinat Domnului. Îi aparțin lui Dumnezeu. Asta e identitatea tinerilor. Îi aparțin lui Dumnezeu și identitatea asta trebuie să se vadă pe stradă, la școală, la biserică și pretutindeni. Dar face un asalt, un asediu asupra identității noastre. Așa că te întreabă colegii, tu ești pocăit, zice mama și tata, își neagă identitatea. Deși a fost adus la binecuvântare, cântă aici la biserică, face slujbă și o face bine, dar cineva îl împinge să-și sfideze identitatea. Samson și-a călcat în picioare identitatea de Nazireu. E un asalt asupra identității tale. Când evreii au ieșit din Egipt, felul în care și-au însemnat casele a fost în felul următor. Sângele mielului pascal, jertfit atunci, parte din el a fost luat, a fost uns ușor ușii, stânga, dreapta și partea de sus. Și când tu treceai pe lângă o casă de genul ăsta și te uitai la ea, în sânge știți ce era? Identitatea lor. Și niciun evreu nu și-o permis să zică să șterge, așa să nu se vadă. Cam oricum mama spune, dragul meu, tu ești al Domnului, că te-a închinat mama și tata Domnului. Ce-i cu tine? Unde mergi? Ce faci? N-ar trebui vreodată să uităm că suntem ai Domnului. Până și Petru a picat în capcana asta și Pavel a fost nevoit să-l înfrunte, vezi că joci la două capete. Când ești la biserică, ești sfânt, când ești afară, ești demon. Cain a jucat cartea asta, dar a fost foarte periculoasă. I-au dus moartea și pentru toată viața a trăit în țara Nod, departe de fața Domnului. Pentru că a adus o jertfă lui Dumnezeu, dar nu s-a adus pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. Deși Romani capitolul 5 este chiar invitația aceasta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, înainte de a aduce orice altă jertfă, să vă aduceți pe voi înșivă, dați-vă voi să fiți ai Domnului. Mi-ar place o generație însemnată cu sângele mielului pascal. Mi-ar place să știu că pruncii mei se adăpostesc la jertfa lui Hristos. De aceea, psalmul, știți, când citim psalmul 91 și citim că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește, nu e o povară, ci se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Face niște declarații, pentru că maestatea lui ne uimește, dragii mei. De dimineață am vorbit despre valoarea scripturilor și cineva la rugăciune o vorbit din psalmul 95 și o spus cum să vine înaintea Domnului, plecând de la afirmațiile acestea din versetul 6, veniți să ne smerim, să ne plecăm genunchiul, să ne închinăm înaintea Domnului, făcătorului nostru. Și am zis, de ce? Din pricina grandorii lui. Cine el? El a făcut pământul. Vârfurile munților sunt ale lui, a lui este marea, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Maestatea lui ne obligă la reverență. Identitatea noastră, dragii mei, identitatea voastră a noii generații sunt tot mai absenți. Nu vor să-și declare identitatea aceasta, ții în joc identitatea ta, ascultă-mă. Niciun popor nu-i ca poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Aș vrea toți tinerii să vă simțiți împliniți de faptul că aveți onoarea să vă fi născut prin adunări. Sunteți onorat, nu te simți umilit la școală, nu-ți nega identitatea, identitatea ta e în sânge. Niciun evreu nu-și permitea să șteargă de pe ușă, de ce? Pentru că s-a așezat sub asediul morții. Tu puteai să stai sub asediul sângelui mielului pascal și asta îți conferea statutul de om în viață, sau puteai să ștergi sângele. Dar asta însemna că îngerul morții tăbărăște în viața ta și îți face viața țandării. Îți face viața țandării. Identitatea ta. O strategie diabolică, dragii mei, este aceea că schimbă identitatea. Te deznoadă de tot ce e sfânt și frumos. Te dezleagă de identitatea cristică, de biserică, de închinare. Ți-e tot mai greu să mergi. E o bătălie pe care Nebucadnețar o dă. Trebuie să-i rupem. Și când te duci la Auschwitz, în vizită la Auschwitz, ne-am tot propus să mergem câțiva prieteni. Este o declarație pe care Hitler a așezat-o acolo. E până astăzi acolo. Și el scrie așa: vom crea o nouă generație, fără sentimente, capabilă să ucidă fără resentimente. Cu ei vom făuri omul nou. De ce? Cum? Îi anulezi identitatea. Și ce zice apostolul Pavel? Numai purtați-vă într-un chip vrednic de chemare, de identitatea asta. Dacă ești fiul regelui. Ați văzut că unul dintre prinții Marii Britanii o declinat apartenența aceasta și o refuzat-o. De ce? Pentru că voia să trăiască liber, o zis. Că apartenența la casa regală nu numai că mă oferă lucruri, dar mă obligă la un anumit tip de comportament. Mi-aduc aminte că Iona, profetul Iona, a ajuns pe o corabie, s-a îmbarcat în dorința lui de a fugi departe de fața Domnului. Pe corabia asta, corăbierii în mijlocul furtunii i-au pus 5 întrebări și el răspunde la 2. Cine ești tu? Care-i Dumnezeul tău? Din ce popor ești tu? Și când Iona răspunde, știți cum răspunde? Este evreu și mă tem de Dumnezeul lui Israel. Logica întrebării celor de pe corabie a fost următoarea: și ce cauți cu noi pe corabie? Dacă tu ești al lui Hristos, că duminica ai fost la biserică sau sâmbătă când se închină fiecare, cum de ești cu noi? Voi unde o să mergeți după ce mergeți de aici? Încotro o luați? Ce faceți? Ce cauți tu pe corabie cu noi? Asta e frământarea din cartea Iona. Dacă tu ești evreu și te temi de Domnul, de ce te-ai îmbarcat tu pe corabie cu noi? Tu nu știi că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu și că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? O strategie pe care o folosește Nebucadnețar este să te... să te ajute, de tot concursul, te poartă în școală cât vrei, numai să-ți frângă identitatea, apartenența ta la Hristos. Așa ca să te porți ca un om de nimic, să nu mai fii al Domnului. Mi-aduc aminte că sunt personaje în Biblie, de pildă Pavel zice despre Dima, că și-a negat identitatea. De ce? Ci din dragoste pentru lumea de acum. Și sunt slujbași ai profeților în istorie care și-au negat identitatea și-au alergat după Naaman și-au zis: uite, n-am fi vrut să-ți luăm nimic, dar s-a întâmplat așa că au venit niște musafiri, dă-ne niște haine, dă-ne talanți, și-au primit. Numai că a luat la pachet și lepra lui Naaman și-au negat identitatea. Te încurci și joci la două capete. Nu vrei să-ți afirmi identitatea. Și ce zice apostolul Pavel în Romani, capitolul 8? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nu ne vom nega asta nici în lanțuri, nici în bătăi. Noi suntem ai Domnului. Amin. Tu poți să spui asta seara asta? Este un război teribil. După ce dă războiul pentru mintea ta, dă un război extraordinar pentru identitatea ta. Tu te simți confortabil că ești al Domnului? Sau mâine ai plecat de aici? Te simți confortabil în creuzetul acesta cu regulile lui, cu regulile lui Hristos? Ăsta e mediul în care te miști tu, e cel mai avantajos pentru tine. Eu mă simt cel mai confortabil. De ce? Că Dumnezeu zice că El ne înconjoară pe dinapoi, pe dinainte și își pune mâna peste noi. Și aici mă simt tot foarte confortabil. Cum ies de aici, deja mă vulnerabilizez. Identitatea ta. Când ne uităm în Scriptură la identitatea sfinților, de pildă în cartea Apocalipsa sunt niște întrebări, aceștia care stau înaintea scaunului de domnie îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Și ce ni se spune despre identitatea lor? Care e identitatea lor? Păi identitatea lor e în sânge. Și-au spălat hainele în sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. În baza aceasta stau ei în fața tronului. Ioan, în Evanghelia după Ioan, Ioan Botezătorul este supus unui set de întrebări. Uitați-vă ce zice Evanghelia după Ioan în capitolul 1 și versetul 19, zice: iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei au revenit: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci cine ești? Care e cartea ta de identitate? Și auziți, cartea era niște versete din cartea profetului Isaia, din capitolul 40 și nu numai. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Identitatea mea e în sânge, identitatea mea e în Scripturi. Ați vrea să vă identificați așa? Asta zice Ioan. Cartea, dacă te-ar întreba cineva cine ești, ai putea să scoți o asemenea carte de identitate, poți face dovada. Fratele Daniel mi-a spus, ar fi bine să ai și legitimația, că ți-o pot cere. Am întrebat-o pe Marcela când a plecat, oare mai am legitimația, că n-am folosit-o, îi acolo, zis. Nu mi-a cerut-o, că probabil este un om care a avut respect față de biserică. I-am spus, iată de ce merg în Bistrița. Și mi-a spus, bine, vă dorim drum bun. Dar care e identitatea? Ai avea curajul la școală, într-o lume de netăiați împrejur, să-ți afirmi identitatea. Poți? Ce complicat! Vrei să te tunzi ca ei, să te îmbraci ca ei, numai să nu-ți divulge cineva identitatea. Te rog să te porți demn, să nu-i dai voie lui Nebucadnețar să-ți schimbe numele, că numele tău îi în sânge. De aceea îmi place că în Antiohia li s-a dat prima dată numele nu de penticostali, nici de baptiști. Dar de unde și-o dat seama, cum să le zicem la ăsta Cristiano? De ce? Sunt urmași ai lui Hristos. Comportamentul lor, vorbirea lor, gândirea lor, absolut fiecare gest, se regăsește în cel care merge înaintea lor, în Hristos Domnul. E o bătălie pentru identitatea ta. E o bătălie. De aceea uneori când ești în oraș, lasă să se vadă, te rog, faptul ăsta. Lasă să se vadă. Fii împlinit cu faptul că cineva te-a identificat. Te-a întrebat cineva, stai undeva la rând, n-ai zis niciun verset, n-ai scos niciun cuvânt. Să te întrebe cineva, nu te supăra, ești pocăit? Identitatea ta vizibilă. Când Petru și Ioan au fost duși la Sanhedrin, în fapte 4, i-au bătut bine, știți ce au descoperit? Identitatea lor. Care? Și-au dat seama că oamenii aceia, respectiv Petru și Ioan, au umblat cu Iisus. Asta înseamnă identitate. Nu aceea premeditată că tu vii la biserică și știi ce se va întâmpla, ci este, sunt chestiunile alea spontane. În trafic, când te tachinează, la școală, când nu... Identitatea ta, că finalul identității tale e țara lui, e țara lui. Și în final, Nebucadnețar face un asediu asupra închinării. un asediu teribil asupra închinării. Niciodată biserica n-a înregistrat un regres mai mare la capitolul închinării ca astăzi. Tot felul de grupuri, tot ați văzut pe internet, o mișcare în Cluj, erau la o nuntă, jucau, cum nu vă puteți imagina, au chemat un mare DJ din țară care a mixat acolo o piesă creștină. E adevărat, când faci piesă de astea să sune tare, le poți mixa așa, că dacă avea piesa la miezul nopții va veni, putea să o mixeze cât vrea, că nu ieșea nimic. Nu puteau juca pe ritmul ei. Dar așa e ritmul și a început tot să sară în sus. Și-au jucat toți. Abel a făcut o observație, băiatul meu, și mi-a spus: tată, ăștia nu-i ocazional, că predansează cu stil. Ăștia au experiență. Identitatea lor nu-i în sânge, au o problemă. Oh, cred că dacă m-ar auzi acum, aș primi câteva mesaje. Fiți pe pace, că nu mă tulbur. Îți fură închinarea. Așa că Nebucadnețarul zis, uitați care e problema. Facem o statuie imensă. Le-am spălat mintea, le-am schimbat identitatea și acum să le schimbăm obiectul închinării. Acum vă rog să observați, asta e în Daniel 5, dar vă rog să observați ce zice Apostolul Pavel în Romani, ce se poate întâmpla, care-i ritmul decadenței. Și asta mai ales în noua generație. Zice... versetul, sunt în Romani, capitolul 1 și versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăței să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinste singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Atunci când te înstrăinezi de Dumnezeu, prima coordonată care suferă teribil, atunci când mintea devine captivă lui Nebucadnețar, atunci când identitatea nu-ți mai în sângele cristic, primul lucru ușor observabil este că se alterează închinarea. De aceea e foarte greu să ne ținem copiii prin adunări. De ce? Vor să margă unde le place. No, închinarea nu-i despre plăcere. Închinarea e despre jertfă. Închinarea nu-i despre tine, e despre El. Numai dacă cumva reedităm Revoluția franceză și o formă de umanism, ne așezăm noi în centru, dragii mei. Dar noi nu ne închinăm nouă ca să ne placă nouă, noi ne închinăm Lui. Întrebarea nu-i dacă ne place nouă, ci dacă Lui îi plac. Domnul chiar așa întreabă: îi plac Domnului oare astfel de jertfe? De pildă, ce-a făcut Saul, jertfa lui Saul i-a plăcut? Nu! Că ce-i spune Samuel? Că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Că jertfă fără ascultare îi moarte, îi moarte. Am început să ne punem noi pe primul loc, să ne închinăm nouă, să facem să ne placă. Ba, am auzit biserici care au zis că au adoptat un stil de muzică un pic așa mai... că le pleacă tinerii. Unde? Nebucadnețar o zis în Valea Dura, dăm un spectacol... Facem o statuetă mare, generăm acolo o stare sentimentală, înspăimântătoare, provocată de instrumente. Nu știu dacă ați observat câte instrumente sunt acolo. Și când veți auzi sunetul de și începe, toate instrumente să sune alea tare, tate. Și când or suna toate astea, se creează așa o iluzie și optică, dar și audio, o zice, și toată lumea se prăbușește. Și ce zicem noi? Uai, s-a zburlit părul pe mine, zice. Piele de găină! Piele de găină, inima bolovan. Inima e bolovan. Cum au ajuns în Valea Dura, așa vine înapoi numai un pic mai rău. Că nici nu s-au închinat, că închinarea presupune moartea ta. De aceea noi, bunicii noștri, au cântat cântarea: și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Riscul noii generații, o bătălie pe viață și pe moarte. Nu fac aici o pledorie pentru un stil de muzică, nu asta am vrut să vă spun eu acum. Că și la noi tinerii probabil să mai închină într-un mod mai tineresc. Grija, preocuparea mea e să folosească modul ăla pentru slava Lui și zidirea noastră. Motivația e problema. Motivația e cea mai mare problemă. Asta nu înseamnă că toate stilurile și toate bombănelile, dragii mei, sunt sănătoase. Dar e un asediu asupra închinării. E foarte greu să predici cuvântul. E foarte greu să faci cu tinerii o seară de studiu biblic. Foarte complicat. Dar e foarte simplu să auzi că unul nu știu de care, nu știu cine, vine și cântă. Nu știu, e engleză. I-am zis la unul cu mașina, zic, da, tu, muzica asta mă îngropă, pur și simplu. Tu și când treci încolo, treci prin fața casei mele, și când te întorci noaptea pe la 1, la 2, treci tot pe aici prin fața casei mele, de ce dai muzica așa tare, că ești numai tu în mașină și numai tu pe stradă la ora aia? Și zic, azi noapte când ai trecut, era în engleză. Eu știu că tu și cu româna... Nu, zice, e creștină. N-ați auzit Jesus, zice, Jesus Christ, zice... Cum, zice, e creștină, muzică creștină. Acum, Doamne, că tu arăți ca îndrăcitul din Gadara. El îți tulbură închinarea. Îți pervertește închinarea. Mai întâi o pervertește că tu nu te închini făcătorului, ci tu te închini eului tău. M-aș vrea să vă spun că Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să înțeleagă că poarta e atât de îngustă, de strâmtă și calea atât de îngustă, că nici euul tău nu încape pe ea. Trebuie să-l lași acolo. Aroganța aia, trebuie să-l lași acolo. Că seara asta e o luptă pe viață și pe moarte. Că el nu luptă cu pumnul în vânt, Nebucadnețar. El vrea să te treacă în slujba lui. Ca să te treacă în slujba lui, îți asediază mintea. Și când ți-o câștigat mintea, te putem aduce la comitet, te putem pune sub disciplină, ești pe drumul morții. După ce îți câștigă mintea, foarte ușor îți fură identitatea. Și de aceea, deși arăți ca îndrăcitul din Gadara, zice, inima, frate Marcel, tot îmi spune, inima. Dragii mei, inima este toate lucrurile. Arăți așa pentru că așa ți arată inima. Și într-un târziu, îți va perverti închinarea. Noi cântăm într-o cântare, e superbă cântarea, nu știu dacă e reală, toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu. Te rog să nu îngădui vreodată, Doamne, să fur din slava ta. În fața maiestății lui, dragii mei, n-avem noi cu ce veni. Mă rog în seara asta Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii.
Amin.
Să-i capaciteze să fie extrem de vigilenți la bătălia lui Nebucadnețar. Biblicizează-ți mintea. Ancorează-ți identitatea ta în sânge. Rămâi al Domnului, orice preț ar trebui plătit. Și ascultați-mă, prima dintre porunci, Exodul 20, prima dintre porunci, îi numă Dumnezeu și închinarea nu ne-o dăm nouă, nici vouă, nici lor, nici la alții, numai Lui ne închinăm. De aceea sunteți vulnerabili. Pentru că lucrurile acestea le poate promova cu ajutorul resurselor tehnologice. Te rog, propuneți să nu mai stai mai mult pe telefon decât pe Biblie. Ca să nu mai spun să nu stai pe mizerii pe telefon. Mă simt liniștit. Cineva mi-a spus, n-ai Facebook? Nu. Poate nu știu unde știm unde ești, dar cu ce vă ajută pe voi că am scris pe Facebook că duminică îți la bistrița la Emanuel? Cu ce vă ajută pe voi? Că aici nu e vorba de a vă închina mie. Dacă ne-am smerit seara asta, Dumnezeu spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului, că n-aș vrea un tânăr care și-a pierdut mintea și e captivă, care și-a pierdut identitatea și se poartă ca îndrăcitul din Gadara. Că n-aș vrea unul care și-a ratat închinarea să moară, numai să se întoarcă. Vrei să te faci sănătos? Iată întrebarea. Vrei? Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă mai îngădui să ne vedem anul acesta, să ne putem vedea cu inimi primenite, transformate, noite de harul lui Dumnezeu. Dacă va veni Domnul, Doamne, cum ne vedem pe formatul acesta, să ne putem vedea și în cer și să putem să-ți mulțumim totdeauna pentru cercetarea care o faci prin Duhul, prin cuvânt. Numele Lui să fie binecuvântat și inimile noastre zidite. Amin.
Amin. Amin.